З важким серцем ішов Максим Беркут посеред невеличкої ватаги тухольських молодців на сповнення громадської волі. Від малку виріс він у глибокім почуванні своєї єдності з громадою і святості громадської волі, тож і тепер, коли зовсім не впору для його серця, на нього впав почесний вибір громади прогнати з громадських земель ворога громади, якого бачили тухольці в боярині, і тепер він не смів відмовитись від того поручення, хоч серце його рвалося і краялось на саму думку, що буде мусив стрітися з Мирославою, з її батьком, як з ворогами, що буде, може, мусив боротися з боярськими лучниками або із самим боярином, проливати кров людську в очах тої, за котру він сам готов був свою кров пролити. Правда, він твердо рішився зробити своє діло як можна найспокійніше і не доводити його аж до проливання крові, але хто ж міг йому поручити, що боярин, знаючи його слабу сторону, сам не буде шукати зачіпки? Але ні, думав собі Максим, коли схоче моєї крові, я не буду боронитися. Я наставлю йому свої груди добровільно. Нехай б'є. Життя він не хоче мені дати, то нехай дає смерть. Прощай, моя Тухольщина. Прощай, батько мій, соколе сизий. Прощайте, браття і товариші мої. Не побачите вже Максима, а почувши про мою смерть, посумуєте і скажете, згинув для добра громади. Але ви не будете знати, що я сам бажав і шукав смерті. Так думав Максим, наближаючись до будинків боярських на гробку над опором. Дім боярина збудований був із грубих у чотири гранки, гладко обтесаних і гиблем на споєннях вигладжених ялиць, будованих вугла, так як тепер ще будують наші сільські хати. Покритий був грубими драницями, обмазаними зверху грубою верствою червоної у воді нерозмакаючої глини. Вікна, як і у всіх хатах, обернені були на полудне. Замість шибок понапинені були на рами волові міхури, що пропускали слабе жовтаве світло досередини. Входові двері спереду і ззаду вели до просторих сіней, яких стіни обвішані були всіляким оружжям, зубровими рогами, шкірами з диків, вовків і медведів. З сіней на оба боки вели двері до кімнат, просторих, високих, з глиняними печами без коменів і з дерев'яними гарно вирізуваними полицями на всяку посуду. Одна світлиця – бояринова, а друга – по другім боці сіней – його доньки. Ззаду були дві широкі комори, в одній – кухня, в другій – служебна. В світлиці боярина стіни були обвішані шкірами медведів, тільки над постіллю висів дорогий заморський килим, здобутий боярином у якимсь поході. Там же висіли його луки, мечі, інша підручна зброя. Світлиця ж Мирослави була, крім м'яких шкір по стінах і по мості, пристроєна в цвіти, а на стіні, навпроти вікон, над її ліжком, висіло дороге металеве дзеркало, і обік нього дерев'яний, сріблом окований, чотириструнний теорбан, любимий повірник Мирославових мрій і дівочих дум. Віддалік від дому, на невеличкій долині, стояли стайні, стодоли і інші господарські будинки. Там також була невеличка хата для скотарів. Але пусто і глухо було сьогодні в просторім боярським домі. Боярина і Мирослави нема дома. Слуг боярин повідправляв, худобу велів перегнати до череди сусіднього, корчинського осадника. Тільки лучники й топірники лишилися. Та й ті якісь невеселі, не гомонять, не жартують, ані пісень не співають. Мабуть, важніше якесь жде їх діло, бо беруть луки й стріли, топори й списи, і все те мовчки, сумовито, мов на смерть готуються. Що це такого? Та ось один, що стояв серед шляху, мов на сторожі, дав знак трубою, і в повній зброї всі дружинники стали в ряд перед боярським домом, піднявши списи, нап'явши луки, мов до битви.